สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Helping Children with ADHD and Oppositional Defiant Disorder เวิร์กบุ๊กแนวการบำบัดด้วยความคิดและพฤติกรรมหรือ CBT ที่ออกแบบมาสำหรับเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นร่วมกับพฤติกรรมต่อต้านหรือดื้อโต้ตอบอย่างเด่นชัดจุดมุ่งหมายหลักของหนังสือเล่มนี้คือช่วยให้ผู้ปกครองผู้ดูแลและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจปัญหาพฤติกรรมในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นพร้อมมีแนวทางที่ทำตามได้จริงเพื่อช่วยเด็กจัดการอารมณ์ลดการปะทะและเพิ่มทักษะทางสังคมกับสมาธิเนื้อหามีลักษณะเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติมากกว่าจะเป็นตำราทฤษฎีจึงเน้นกิจกรรมแบบฝึกและการนำไปใช้ในสระการจริงที่บ้านหรือในห้องเรียนหนังสือเล่มนี้อยู่ในกลุ่มหนังสือช่วยเหลือครอบครัวด้านพฤติกรรมเด็กและมีจุดเด่นที่การเชื่อม CBT เข้ากับความท้าทายเฉพาะของ ADD ODD และ ODD ทำให้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการกรอบการทำงานที่ชัดเจนไม่ใช่เพียงคำอธิบายทั่วไปเกี่ยวกับอาการผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก CBT ที่ปรับให้เหมาะกับเด็กที่มี ADHD แกนสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการนำหลัก CBT มาใช้กับเด็กที่มีทั้งภาวะสมาธิสั้นและพฤติกรรมต่อต้านโดยเฉพาะซึ่งต่างจากหนังสือเลี้ยงดูทั่วไปที่อธิบายปัญหาแบบกว้างๆ CBT บริบทนี้ช่วยให้เด็กเรียนรู้ความเชื่อมโยงระหว่างความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมแล้วค่อยสร้างวิธีตอบสนองที่เหมาะสมกว่าเดิมสำหรับเด็กหุนหันพลันแล่นหรือโต้ตอบง่ายแนวทางนี้มีประโยชน์เพราะไม่ได้มองปัญหาเป็นเพียงการไม่เชื่อฟังแต่เป็นรูปแบบการตอบสนองที่ต้องฝึกใหม่หนังสือจึงมีคุณค่าในเชิงโครงสร้างคือช่วยให้ผู้ใหญ่มีภาษากลางในการอธิบายพฤติกรรมและช่วยให้เด็กเห็นว่าควบคุมตนเองได้ผ่านการฝึกซ้ำการใช้ CBT ในหนังสือแนวนี้ยังสะท้อนแนวคิดว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมต้องเริ่มจากทักษะที่จับต้องได้ไม่ใช่การตำหนิหรือการลงโทษเพียงอย่างเดียวประเด็น2การฝึกกำกับอารมณ์เพื่อลดการปะทะในบ้านสื่อให้ความสำคัญกับการกำกับอารมณ์เป็นพิเศษเพราะทั้ง ADHD และ ODD มักทำให้เด็กตอบสนองต่อความหงุดหงิดหรือข้อจำกัดได้แรงกว่าปกติหากไม่มีเครื่องมือรับมืออารมณ์จะลุกลามไปสู่การเถียงการต่อต้านหรือการระเบิดอารมณ์ได้ง่ายจุดเด่นของเวิร์กบุ๊กประเภทนี้คือการแปลงแนวคิดนำทำเรื่องการควบคุมอารมณ์ให้กลายเป็นแบบฝึกที่ทำได้จริงๆผู้ปกครองจึงไม่ได้แค่รู้ว่าเด็กมีปัญหาการจัดการอารมณ์แต่ได้เห็นขั้นตอนสำหรับฝึกหยุดคิดและเลือกวิธีตอบสนองที่เหมาะสมกว่าเดิมการเน้นอารมณ์ยังช่วยลดบรรยากาศการปะทะในครอบครัวเพราะความขัดแย้งจำนวนมากไม่ได้เกิดจากความดื้ออย่างเดียวแต่เกิดจากการสื่อสารที่สวนทางกับระดับความเครียดของเด็กหนังสือจึงมีแนวโน้มช่วยให้การสงบขึ้นผ่านการลดวงจรตำหนิตอบโต้และยกระดับปัญหาประเด็น3การเปลี่ยนการต่อต้านให้เป็นความร่วมมือผ่านกิจวัตรและการสื่อสารอีกมิติหนึ่งที่หนังสือเน้นคือการเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กจากการต่อสู้เชิงอำนาจไปสู่การทำงานร่วมกันเด็กที่มี ODD มักตอบสนองต่อคำสั่งตรงๆการกดดันด้วยการโต้กลับทำให้ผู้ใหญ่ยิ่งเพิ่มระดับการควบคุมและเกิดวงจรปะทะซ้ำหนังสือจึงมุ่งให้ผู้ดูแลมีวิธีสื่อสารที่ชัดเจนสม่ำเสมอและลดโอกาสเกิดการโต้แย้งที่ไม่จำเป็นการทำงานผ่านกิจวัตรและขั้นตอนที่คาดเดาได้จะช่วยให้เด็กไม่รู้สึกว่าถูกบีบคั้นตลอดเวลาและทำให้ความร่วมมือง่ายขึ้นในทางปฏิบัติจุดนี้สำคัญเพราะความสม่ำเสมเหมือนมีผลต่อเด็กที่มีปัญหาการยับยั้งชั่งใจมากกว่าคำอธิบายยืดยาวหนังสือจึงไม่ได้เสนอเพียงวิธีจัดการเด็กแต่เสนอวิธีจัดโครงสร้างปฏิสัมพันธ์ในบ้านให้ลดแรงเสียดทานและเพิ่มโอกาสที่เด็กจะตอบสนองอย่างร่วมมือมากขึ้นประเด็น4เริ่มทักษะสังคมและการทำงานร่วมกับคนรอบตัวหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การควบคุมพฤติกรรมในบ้านแต่ยังมุ่งไปที่ทักษะสังคมเพราะเด็กที่มี ADHD และ ODD มักมีปัญหาในการอ่านสถานการณ์รอคอยการผลัดกันพูดการรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนหากขาดการฝึกเด็กอาจถูกตีความว่าไม่ตั้งใจหรือก่อปัญหาทั้งที่จริงแล้วอาจกำลังขาดทักษะในการจัดการตนเองและปฏิสัมพันธ์หนังสือเล่มนี้จึงมีประโยชน์ในฐานะเครื่องมือเชื่อมระหว่างการดูแลด้านอารมณ์กับการเข้าสังคมเพราะเมื่อเด็กควบคุมตนเองดีขึ้นการเรียนรู้ทักษะสังคมก็ง่ายขึ้นตามไปด้วยการฝึกด้านนี้ยังมีผลต่อความมั่นใจของเด็กโดยตรงเนื่องจากเด็กที่ถูกตำหนิบ่อยอาจเริ่มมองตัวเองในเชิงลบการมีแบบฝึกและกรอบการสอนที่ชัดเจนช่วยผู้ใหญ่สนับสนุนเด็กได้อย่างเป็นระบบไม่ใช่แค่คอยแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุแล้วประเด็นสุดท้ายบทบาทของผู้ปกครองในฐานะผู้สนับสนุนและผู้วางแผนพฤติกรรมจุดเด่นอีกประการของหนังสือคือการวางผู้ปกครองไว้ในบทบาทของผู้สนับสนุนเชิงรุกไม่ใช่แค่ผู้คุมกฎผู้ดูแลต้องเข้าใจลักษณะเฉพาะของ ADHD และ ODD พื่อแยกให้ออกว่าพฤติกรรมใดๆมาจากความยากในการยับยั้งชั่งใจความหงุดหงิดหรือการต่อต้านเชิงพฤติกรรมการเข้าใจเช่นนี้สำคัญเพราะทำให้การตอบสนองของผู้ใหญ่แม่นยำขึ้นและลดการใช้วิธีลงโทษที่ไม่ตรงจุดหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพว่าการสนับสนุนเด็กไม่ได้หมายถึงการยอมทุกอย่างแต่หมายถึงการวางกรอบที่ชัดเจนพร้อมใช้เครื่องมือที่เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละสถานณการนอกจากนี้แนวทางที่เน้นความรู้และการเป็นผู้แทนผลประโยชน์ของเด็กยังช่วยให้ผู้ปกครองสื่อสารกับโรงเรียนหรือผู้เชี่ยวชาญได้ดีขึ้นทำให้การดูแลต่อเนื่องและสอดคล้องกันมากขึ้นในทุกบริบทโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ปกครองผู้ดูแลครูและผู้ทำงานกับเด็กที่กำลังมองหาแนวทางที่เป็นระบบในการรับมือกับไดเทเดย์และ ODD โดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าการคุยการเตือนหรือการลงโทษแบบเดิมไม่ค่อยได้ผลจุดแข็งของหนังสือคือการนำ CBT มาทำให้เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงๆผ่านการเน้นการกำกับอารมณ์การลดการปะทะการฝึกทักษะสังคมและการปรับบทบาทของผู้ใหญ่ให้เป็นผู้สนับสนุนมากกว่าผู้เผชิญหน้าเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันเล่มนี้ดูจะเด่นตรงความเป็นเวิร์กบุ๊กที่เน้นลงมือทำมากกว่าการอธิบายเชิงทฤษฎีเพียงอย่างเดียวจึงเหมาะกับคนที่ต้องการเครื่องมือเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันแม้จะไม่ใช่คำตอบทั้งหมดสำหรับทุกกรณีแต่หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ในฐานะกรอบคิดที่ช่วยให้ครอบครัวมองพฤติกรรมเด็กอย่างเป็นระบบขึ้น